Unser Führer Adolf Hitler ist gefallen.
Pražský lid povstal.
Voláme všechno, co je české, na pomoc Českému rozhlasu.
Posloucháte cyklus dokumentů Hrdinové z barikád.
Němci útok právě zahájili. Braňte každou píč země. Braňte barikády.
Jsme s vámi, buďte vy v duchu s námi.
Díl pátý. Holešovická bitva kapitána Cavicara.
5. května 1945 ve 12 hodin 33 minut se ozve z československého rozhlasu volání o pomoc.
Voláme českou policii, české četnictvo, české vojsko, aby ihned přišlo do českého rozhlasu.
Praha povstala. Na Moravě jsou už jednotky Rudé armády a povstání se šíří na mnoha místech Čech a Moravy. Všichni už vědí, že konec války je otázkou několika dnů. Situace v Praze se dramatizuje.
Německé branné síly nasadili tanky a bombardovali určité části Prahy. Některá místa na západě Prahy jsou ostřelována dělostřelectvem německým.
Lidé po celé republice reagují okamžitě. Dramatické chvíle v hlavním městě prožívá i Jan Bořil.
V tramvaji stálo několik lidí za řidičem. Chtěli, aby nikde nezastavoval, že jedou na pomoc rozhlasu. Převážně byli ozbrojeni sekerami, šavlami. Jen někteří měli flobertky či vzduchovky. Řidič však zastavoval, protože i ostatní chtěli pomoc.
Boj o rozhlas se stane symbolem prvního úspěšného dne pražského povstání, kdy je demoralizovaný nepřítel zaskočený. Není však zatím žádný důvod k jásání. Barikádníkům zoufale chybí zbraně. Sice to maskují různými zastíracími manévry, kdy si různě rozmístění bojovníci předávají pár zbraní, z nich střílí a budí tak dojem přesily, ale je jen otázkou času, než to protivník prohlédne. Navíc pozuby ozbrojené a silné nacistické útvary vyčkávají jak ve městě, tak především v jeho okolí. Situaci komentuje doktor Jindřich Marek z Vojenského historického ústavu.
To skutečné nebezpečí přicházelo ze severu, od Kobylis, od Chaber, od Litoměřic, odkud postupoval neblaze proslulý 4. pluk pancéřových granátníků SS z divize Der Führer. To byli skuteční hrdlořezové a představovali pro Holešovice a všecko, co bylo před nimi, to zná Kobylisy, Chabry, obrovské smrtelné nebezpečí. A také právě ty urputné boje na Trojském mostě a v celém tom prostoru potom inspirovali Jana Drdu a později režisera Vávru k natočení filmu Němá barikáda. Sice tendenčně, ale proslavil právě místa těchto bojů v pražském povstání.
Praha je co nejvážněji ohrožena německými tanky a letadly.
Znovu vyzýváme obyvatelstvo Prahy a okolí, aby pokračovalo na stavbách barikád a překážek na všech cestách a silnicích vedoucích po Praze.
Povstalci z Dolních Chaber v sobotu 5. května odzbrojí Němce v obci a jejím okolí. Přirozeným vůdcem se stává bývalý legionář Ferdinand Schitz. Kolem něj a velitele zdejší četnické stanice, vrchního strážmistra Václava Hořejše, se soustředí stateční, kteří budou bránit nejen obec, ale i přístupy vedoucí k Praze. Teď ještě mohou odpočívat. Nejtěžší boj čeká chaberské hrdiny z barikád v neděli. Ani obyvatelé pražské čtvrti Holešovice nemohou zůstat v těchto dramatických dnech stranou, vzpomíná Karel Novotný.
Železničáři odzbrojili doprovod vlaků s raněnými německými vojáky odstavených na nádraží v Bubnech. Tím získali zbraně a Holešovice se staly uprostřed Prahy jedním z prvních povstaleckých ostrůvků.
Eva Rousková, dcera holešovického povstaleckého velitele, kapitána pěchoty Jaroslava Cavicara, nám o svém otci napsala.
Můj otec, československý důstojník, zcela samozřejmě uposlechl volání rozhlasu o pomoc, oblékl se do uniformy a z prostoru za ústředním topením vyndal pistoli a náboje. Svůj batoh naplnil zdravotnickým materiálem. Rozloučil se s námi a vydal se do úřadovny policejního revíru. Protože měl nejvyšší hodnost, bylo mu svěřeno velení nad oblastí Holešovice Bubny, Trojský a Libeňský most.
Štábní kapitán v záloze Jaroslav Cabicar byl velice zajímavou osobností. Bylo mu tehdy 49 let, nebyl to voják z povolání, byl vlastně ředitelem továrny SAP v Holešovicích, která byla výrobnou železného, mosazného a sanitního nábytku. Ale vojenství, armáda, válka se zažrali mu hluboce pod kůží už za první světové války, kdy jako maturant, absolvent obchodní akademie, musel narukovat do rakousko-uherské armády, získal tam hodnost poručíka v záloze a bojoval na Černé hoře, v Albánii, v Makedonii a získal dokonce i pověstné vyznamenání signum laudis. A právě za Československé republiky potom chodil pravidelně na vojenská cvičení a tím dosahoval vyšší a vyšší hodnosti, až v tom roce 1939, když přišli nacisté, byl štábním kapitánem. Byl to velice inteligentní, vzdělaný člověk, uměl perfektně německy, anglicky, protože studoval i v Londýně, ale byl to trošku takový v brýlích, takový nevojenský typ, čili zajímavý člověk, který skutečně našel uplatnění v těch Holešovicích.
Na 21. revíru se hlásí i pozdější velitel obrany Trojského mostu, poručík Jaromír Hošek, který své hlášení se píše 1. srpna 1945.
Zúčastnil jsem se porady vedené kapitánem Cabicarem, na které byla celá oblast Holešovic rozdělena na několik úseků. Byl jsem určen společně s poručíkem Janem Škramlíkem a 4 dalšími dobrovolníky do prostoru Trojského mostu. Po provedené obhlídce jsem na vojenském velitelství dal návrh na zajištění a přípravu obrany mostu. Štábní kapitán Cabicar mé návrhy schválil a nařídil mi zařídit vše potřebné. Po návratu k mostu jsem nařídil stavbu barikád na severním i jižním okraji mostu a navázal spojení s továrnou Hodek. Svoje velitelské stanoviště jsem instaloval v prázdném stěhovacím voze, který tvořil součást barikády číslo 2.
Dalo by se říct, že v Holešovicích ten první den proběhl víceméně bez velkých dramatických událostí, protože ty menší německé posádky, jako ve škole na Zátorách, v Holešovickém přístavě, na nádraží, v Jatkách a podobně, se podařilo včas a rychle odzbrojit. Takže povstalcům vlastně v té noci z 5. na 6. května, kdy bohužel hodně pršelo, byla taková studená noc, se podařilo v klidu postavit potřebný počet barikád.
V průběhu povstání padl i návrh vyhodit do povětří Trojský most, který byl podminován. Otec jako velitel s tím nesouhlasil.
O tom hovoří ve svém dopise i Eva Rousková. Vzhledem k tomu, že boky Holešovickým spolehlivě kryli povstalci z Letné na jedné straně a řeka na druhé, bylo jasné, že největší nebezpečí pro jejich čtvrť může přijít především ze severu od Kobylis, právě přes Trojský most.
Holešovický most je z roku 1925 v pořadí jako 10. V květnu 1945 je v Praze 12 mostů. Jen 2 z nich, Mánesův a Čechův, udrží nacisté první den povstání ve svých rukou.
V neděli 6. května skutečně začalo Holešovicům hrozit nebezpečí, protože od Litoměřic k Praze dorazila jednotka SS, posílený 4. pluk granátníku SS z divize Der Führer, který měl na rukou například krev stovek bezbraných lidí z francouzského Oradoru, kde v červnu 1944 vyvraždili celou vesnici brutálním způsobem. Ten případ je asi dost známý v rámci evropského. A vedl je skutečně fanatický nacista, třicátník Otto Weidinger, který prostě neznal slitování, považoval to za velkou čest na konci války vraždit a postupovat. Jeho úkol bylo probít se do Davids na, jak se lidově říká, kulaťák, kde bylo velitelství německých jednotek. Ale pro Prahu to nebyla jediná jednotka, která táhla na českou metropoli, protože od východu přicházela bojová skupina Milovic z vojenského prostoru Milovice, obrovské vojenské uskupení generála Rajmana od Českého Brodu, takže když k tomu připočteme jednotky SS Benešovska, tak na Prahu táhlo nejméně 30 tisíc pozuby ozbrojených, dobře vycvičených a vojensky zkušených příslušníků především jednotek SS.
Němci rozšířili rozkaz, že prý mají být odstraňovány barikády. Rozkaz je falešný. Všechny barikády mějte v pořádku. Připomínáme, že vysíláme pouze na vlně 415 metrů.
Často s obdivem si připomínáme pražské barikádníky bojící Prahu, ale nesmíme zapomínat na český venkov, na ten obranný kruh kolem Prahy, kdy desítky obcí kolem Prahy mají své padlé a všechno, co prostě dělali, bylo vedeno bránit Prahu, bránit přístupy k Praze. A v případě Holešovic je to především obec, dneska už součást Prahy, Dolní Chabry, kde se místní dobrovolníci, především pod vedením chaberského legionáře Šice, postavili Němcům na odpor a přestože to byla poměrně malá skupina, díky několika kulometům, díky pancéřovým pěstím, se jim podařilo zdržet SSáky z té jednotky Der Führer o několik hodin. Bohužel za velkých ztrát, ale je to typický symbol, symbol té obrany Prahy z venkova.
Každá minuta odboje je budoucím vítězstvím. Vítězstvím, které se již blíží každým okamžikem. Právě před chvílí nad námi hrměly kulomety a protipancéřové pěstí. Nejen našich nepřátel, ale i naše, protože i my máme tyto moderní zbraně, kterých jsme se zmocnili.
Weidengerova skupina Der Führer jede od Litoměřic jako dobře namazaný stroj od 5 hodin ráno. Projedou bez problému prakticky celou vytyčenou trasu, ale před 14. hodinou narazí těsně před Prahou na první problém. Tím jsou Dolní Chabry a především jejich 130 statečných obránců. Chaberští se s přesilou bíjí jako lvi, ale smrt si brzy začne vybírat i v jejich řadách. Antonín Holub, Alois Němeček, Dalibor Hojka, Jaroslav Jirák, Miloš Zátka.
V Dolních Chabrech padlo nakonec 25 povstalců, 11 bylo vážně zraněno, ale 3,5 hodiny, velice důležité 3,5 hodiny, dokázali zadržovat SSáky a dokonce jim způsobit ztráty asi 35 padlých a řady raněných. Právě tyto cenné hodiny pomohly připravit obranu Kobylis a hlavně potom Holešovic.
Ten čas získaný statečnými chaberskými obránci z barikád má mnohem větší cenu než zlato. Má cenu krve jejich spoluobčanů ve městě za jejich zády.
Úryvek ze zprávy Jaromíra Hoška hovoří naprosto jasně o střetnutí doslova visícím ve vzduchu.
V neděli 6. května dostával jsem již první přímé zprávy o pomalém a opatrném postupu nepřítele na Prahu. Nařídil jsem zároveň, aby byly z pravého břehu převezeny na levý všechny lodice, aby jich postupující nepřítel v noci nemohl použít při pokusu dostat se přes řeku do města. Před soumrakem vyslal jsem ve směru proti nepříteli hlídky.
Četař v záloze Rudolf Wilda, velitel severní barikády Trojského mostu, hodnotí bojovou situaci.
Obrana Libenského mostu je usnadněna vysokými domy v okružní třídě u Dělnické ulice. U Trojského mostu to je horší. Tam přechází most do ulic na náspu. Po obou stranách jsou velké mezery a za nimi nízké domky. Ze stráně od Kobylis tu bude vidět každý pohyb, čímž se stíží nejen spojení a ochrana obránců, ale i jejich přesuny a zásobování.
Podle hlášení poručíka Jaromíra Hoška začíná v Holešovicích boj v pondělí 7. května za Úsvitu.
Nepřítel začal bočně ostřelovat druhou barikádu na jižním okraji mostu. Palba nás nutila ke krytí. Jejich kulomet je dobře maskován a střílí přesně ve směru vycházejícího slunce, takže jeho stanoviště není možné bezpečně určit. Nařizuji palbu neopětovat.
Holešovickým přijde na pomoc i povstalecký obrněný vlak Sokol. Jeho velitel Jan Müller napíše dohlášení.
V pondělí ráno v časných ranních hodinách jsme byli posláni k holešovickému přístavu pomoci obráncům Trojského mostu, kteří čelí nepřátelské přesile. Ostřelujeme protější vrch nad Rokoskou, kde jsou zakopána německá děla a tanky. Dva tanky jsme zasáhli a pomohli tak odrazit útok na Trojský most, ale v zápětí je zasažena naše lokomotiva. Po ní i velitelský vůz, kde je těžce zraněn četař v záloze Ladislav Sedlecký ze Zeměch u Kralup. Dávám povel k opuštění vlaku.
Jaromír Hošek ve svém deníku popisuje další boje.
O 10. hodině zahájil nepřítel útok dělostřeleckou palbou na druhou barikádu. Jsme nuceni ustoupit na obrané postavení u Zaradičků. Nepřátelská pěchota se opakovaně pokouší přískoky dostat až k první barikádě a raketovými signály žádá o zvýšení dělostřelecké podpory. Posléze je německá pěchota dopravena těsně před první barikádu třemi obrněnými vozy.
Další boje popisuje Rudolf Wilda.
V 10.30 hodin obsazuje nepřátelská pěchota barikádu severně od Trojského mostu. Barikáda na jižní straně mostu po dělostřelecké palbě hoří a my ze severní barikády se musíme přesunout na skalní ostroh pod zámečkem.
Mezitím z domků na Kolínské a Pelc Tyrolce vyženou nacisté ze sklepu civilisty. Mezi nimi je i Alena Havlínová.
Před našima očima zastřelili fašisté mladíka, u něhož našli zbraň. Klečíme a ležíme na zemi, je nás asi 150. Kolem nás je obraz hrůzy. Všude plno střepů z rozbitých oken, strhané dráty. Vidím, jak v našem bytě hoří pianino. Velitel posunky vybere 15 chlapců a s bílým praporem je posílá přes most. Mají za úkol přemluvit naše bojovníky k uvolnění barikád.
Tato karavana smrti se ocitne v palbě z obou stran. Zvláště německé kulomety jí způsobí těžké ztráty. Jen několik zraněných ubožáků zůstane ležet přitisknuto několik hodin k mostu a prožívá všechny hrůzy boje.
Popolední zahájila nepřátelská pěchota další útok a pronikla přes Trojský most na naši stranu. Naše posily podchytili prořídlé obránce a naše boční kulometná palba donutila nepřítele, aby zalehl. Po několika našich akcích začali vyjednávat.
Ve 14 hodin 37 minut je odražen další útok na Trojský most. Na mnoha místech Holešovic vypuknou požáry.
Kapituleční prohlášení ratifikováno a potvrzeno v Berlíně. Nepřátelství ustane dnes v úterý 8. května v noci 1 minutu po půlnoci.
Tuto zásadní informaci odvysílá rozhlas ve 7:45. Nacistické Německo v Remeši bezpodmínečně kapitulovalo. Bohužel situace v tomto koutu Prahy tomu nijak nenasvědčuje.
Trojský most, film Němá barikáda. Vidíme 3 barikády, statečné bojovníky na barikádách, ale musíme si uvědomit, jak to bylo ve skutečnosti. Uvědomit si, že ten most byl dole, že všechny trumfy měli v rukou Němci. Z kobylských strání pálilo na Holešovice německé dělostřelectvo, Němci se stlačili i na Libeňský most, což by byl další problém pro Holešovice. Po 8. hodině potom vjeli na Trojský most, když už ty barikády byly rozstřílené, 3 německé tanky a začali se posouvat, ostřelovat barikády na dnešní Argentinské ulici. Naštěstí se povstalci nedali zlomit a i když to předmostí vzniklo, tak z těch boků se stále drželi. To znamená u Zaradičků, kde sice vraždili SSáci i zajaté civilisty, tak stále prostě se vždycky nacházela vždy nějaká barikáda, která získávala čas a která ty jednotky SS udržela, že nepronikly dál než v rámci toho předmostí.
Noc prosvěcují požáry a záblesky výstřelů, které Holešovicím připomínají osud Varšavy. Bojuje se celou noc. Ve vzduchu však visí nevyřčená otázka. Jak dlouho ještě vydrží nepočetní a unavení povstalci odolávat přesile? Kolem 5. ráno 8. května dostane holešovické vojenské velitelství v 21. policejním revíru zprávu, že německý velitel Prahy, generál Tusén, nařídil německým jednotkám zastavit boje. Do Argentinské ulice přijíždějí dva německé tanky s bílou vlajkou. Česká strana vysílá k Němcům parlamentáře. Vyjednávač, nadporučík Karel Hromádka, popisuje velice emotivně cestu do Weidingerova sídla v Kobylisích.
Když jsme viděli padlé jen na naší straně, zatímco u Němců jen jednoho raněného, bylo nám úzko. Pak jsme spatřili na stráních děla v palebném postavení a po celé délce silnice pancéře. Všude byl klid, organizace, pořádek. Velitel s námi jednal jako s důstojníky. Rozkaz k zastavení palby dosud nedostal. Dále trval na tom, že německá kapitulace byla podepsána jen vůči Anglii a Americe, ale vůči Sovětskému svazu nepřichází v úvahu.
V 1:30 odpoledne vysílá holešovické velitelství k Němcům další parlamentáře. Kapitán František Friedrich popisuje průběh schůzky.
Velitel SS, podplukovník Otto Weidinger, prohlásil po krátkém a upjatém představení, že zahájí ihned palbu a útok, neboť naši vyjednávači z první skupiny nedodrželi svůj slib a nepřivezli jeho podplukovníka Schulze, který odjel s nimi. Naším úmyslem je prý klamat a získat čas. Kdybychom prý přivedli americké důstojníky, hned jim kapitulaci podepíše.
Friedrich se snažil Weidingera nějakým způsobem sklidňovat, aby to jednání zůstalo na těch předchozích domluvách, a získalo se tak další 20 minut klidu zbraní, který Weidinger stanovil k tomu, aby český důstojník odjel s jeho zástupcem podplukovníkem Schulzem do města a přivezl písemnou zprávu o stavu jednání mezi povstalci a vrchním německým velením. V opačném případě vyhrožoval Weidinger, že obnoví boj.
Čas uhání jako splašený. Nedočkavý Friedrich se dozví, že jednání o německé kapitulaci ještě stále probíhá a že spojení se Schulzem zatím není možné.
No a za této zoufalé situace se štábní kapitán Friedrich rychle vrátil k Weidingerovi, který všechno přijal ovšem jako výmluvu a doslova rozuřený do běla, jak by se dalo říct podle těch dobových dokumentů, mu dal pouhých 7 minut, aby se vrátil do Holešovic, s tím, že ve 3 hodiny začne další útok na Holešovice. Ovšem všecko záleželo na tom, kdy se zpátky do německých linií vrátí podplukovník Schulze.
Ten však zatím bezděčně hraje s časem i s nervy svých českých průvodců. Holešovicím hrozí krutý osud.
Podplukovník Schulze byla zajímavá figura. On to byl nevysoký muž s kozí bradkou, nevypadal na velkého zkušeného válečníka, jimž byl. A právě ten, když odcházel z velitelství Bartoš, tak řekl štábnímu kapitánu Šírkovi, který ho doprovázel, že sice bere na vědomí kapitulaci německé armády, ale v Čechách stejně podle něj bude pokračovat v boji, dokud nedostane přímý rozkaz od generála Tusena. Šírek mu proto navrhl, že by se mohli dostat na Hradčany za Tusenem. Cestou naštěstí potkali vozy švédského Červeného kříže a generála Tusena, od kterého podplukovník Schulze nakonec skutečně ten rozkaz dostal.
Zdá se, že Holešovice jsou zachráněné. A jak prožívají tyto okamžiky holešovičtí hrdinové z 21. revíru? O tom nejlépe vypovídají zápisky velitele úseku kapitána Jaroslava Cabicara.
Hodiny tikají. Oči všech sledují konec velké ručičky. Jak lhostejně, bez účasti a slitování odměřuje prchající minuty. 15:20. Ještě nic. Proklatě. Řada dalších minut minula do věků. Najednou ulice ožila výkřiky, že jedou parlamentáři. Ale už je pozdě. Ručička hodin přeskočila přes 15:30.
Weidinger ve stanovený čas prudce odstrčí kapitána Friedricha a dává rozkaz k zahájení dělostřelecké palby na Holešovice. V zápětí začnou i německé tanky na Trojském mostě ostřelovat stanoviště povstalců. Weidinger stojí na balkoně vily, odkud je krásný pohled na Prahu, a nereaguje na Friedrichovy prosby o zastavení palby, že se vyjednávači musí každou chvíli vrátit. Podplukovník Schulze a jeho český doprovod se dostanou při cestě zpět do soustředěné palby. Jen shodou náhod z nich není nikdo zraněn. Palbu nakonec podplukovník Schulze zastavuje signálními raketami. Večer v 19.15 dá podplukovník Schulze čelu německé kolony znamení. Ta vyráží na cestu do amerického zajetí. Štábní kapitán Sabicar o těchto chvílích napíše.
Šťastným řízením osudu se nám podařilo zakrýt své slabiny tak dlouho, jak bylo třeba. Proti hmotě a hrubé síle jsme postavili převahu svých duší, srdcí a myslí. Splnili jsme tak s nadšením a chutí svůj vznešený úkol před tváří rodin a věčnosti.
Na rozdíl od jiných velitelů povstání nebude kapitán Jaroslav Cavicar ani odsouzen, ani vězněn. Přesto po roce 1948 přichází o místo finančního ředitele Československého červeného kříže a komunisté dosáhnou dalším šikanováním toho, že vážně onemocní a v roce 1952 odchází do invalidního důchodu. Podle filmu Otakara Vávry Němá barikáda končí boje u Trojského mostu příjezdem Rudé armády, která zachrání barikádníky na poslední chvíli. Ve skutečnosti se první Sověti dostanou na Holešovický most až za 6 hodin po odjezdu nacistů, tedy ve 4 ráno. Ne na tancích, ale na motorce, jak to potvrzuje dopis Aleny Havlíkové.
Ve středu ve 4 ráno jsem vyšla z krytu ven a spatřila tam 2 sovětské vojáky na motorce. Zaprášení, skoro černí, volají: kde Fritzi? Fritzi, čili Němci, už byli pryč.